2. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Господин Миков, здравейте.
Здравейте, госпожо Маринова.
Защо толкова драматично минават вчера и днес заседанията на Народното събрание? Какво толкова се случва с тези изменения и допълнения на изборния кодекс, че се карате непрекъснато?
ГЕРБ си проправя среда по нечестен начин, с фалшификации, с манипулации, да присвои властта на следващите избори. И това става с законови решения,
така?
Които са в разред с препоръките на доклада на ОССЕ и които затвърждават усещането, което е създадено вече в обществото, че те искат да манипулират изборите, да ги фалшифицират.
Какви са аргументите ви?
По различни текстове.
Така? Като цяло, философията...
на гаранти.
Така?
Създаване на подходящи условия за сателити.
Да.
Примерно, за първ път се приема, че може да има парламентарно представена партия, която няма парламентарна група.
Mm-hmm.
Няма 10 души за парламентарна група, какъв стоя...
случай с РЗС.
С РЗС.
Да.
Създаване на верни сателити и режисиране на политическото пространство. Създаване предпоставки на, в комисията на различни неща, на различни нива,
да.
Извинявайте, на различни нива, да може да се подправят протоколи без да остават сигурни следи по време на целия изборен процес или както препоръчва ОСЕ.
Да.
Пълно наблюдение, гражданско наблюдение за целия изборен период. Ограничения пред обществеността, наблюдателите.
Да.
Застъпници за крепостяването им към отделни секции, за да могат да бъдат контролирани в правата им, които иначе са права от 20 и няколко години, от как има демокрация в България, да проверяват във всички секции.
Да. Е, виждам, че нищо от вашите предложения не се приема. Даже не ви противоречат, за да минава по-бързо гласуването, прави ми впечатление. Как ще се противопоставите вие на тази ситуация, в която твърдите, че ГЕРБ ни поставя пред изборите?
Ние обсъждаме и с другите сили, които имат претенцията да са опозиционни, парламентарни, без оглед на политически, идеологически различия.
Така?
Формулите за противопоставяне. Защото трябва да е ясно, че това не е закон за всички. Това е закон на ГЕРБ за ГЕРБ.
И хубаво, ма той ще се приеме.
Вижте, когато едни правила не са приети от всички,
така?
Те не могат да ги ангажират в легитимиране на един зад законосъобразен процес. Понякога проблемите излизат не даже толкова от писаното право, колкото от прилагането.
Да.
Ето, имаме маса свидетелства, в които Централната избирателна комисия, представете си за по-ниските равнища,
да,
която дописва закона. Предишните избори, общи си спомняте, удължиха времето за гласуване. Сега просто го вкарват в закона. Без така? Да има никакво законово основание.
Така.
Или пък случаите за референдума, когато си измислиха едни комисии за провеждане на референдум, които нямат никакво законово основание. Конструирани така, че те да имат преобладаващо влияние в тях. Големият техен проблем е болшевишкия менталитет, който налагат по всички линии и който едва ли може да даде онзи необходим консенсус, който е необходим за демократична легитимация на изборите.
Така, вътре си сътрудничите с всички останали партии, които са опозиционни.
Не, не си сътрудничим.
Комуникирате, търсите възможност да се излезе от тази ситуация.
Включително сме готови да се отегнем в един момент.
Да.
И да не легитимираме това, което едно мнозинство, по-малко от половината народни представители, каквото е ГЕРБ,
тоест да напуснете, гласуването, да се дистанцирате от гласуването.
И до там,
така,
ако се види.
А външна помощ, външна подкрепа, външно сътрудничество?
Разбира се, ангажиране на европейската общественост, на посланиците, на парламентарната асамблея на Съвета на Европа, на Европейската комисия, за това, което се случва с демокрацията в България. И то като една надпартийна позиция.
Така.
Защото всяко от партиите, които претендират да са в опозиция, има своите идеологически различия. Но когато става въпрос за демократичните правила, за честните избори в България, мисля, че там всички, дори и тези, които не са в парламента, трябва да имат общия интерес в България да има честни избори.
Да.
Властта да черпи легитимитет от истинската воля на хората, а не от това, което някой е решил да им представи за резултат от изборите.
Днес следя реакцията на видни юристи, общественици, представители на други партии. Много са подразнени от факта, който се случи вчера. Лишаването на избирателите от правото да преподреждат листите, от така нареченото преференциално гласуване. Има ли някаква възможност отново да се върнете към този въпрос и кога, ако това може да се случи?
Този въпрос вече е гласуван.
Така?
И тук топката е изцяло в полето на управляващото мнозинство. Ние не подкрепихме тази отмяна от ГЕРБ, защото ГЕРБ преди 2 години и 3, когато се хвалеше с изборните правила, които създава в изборния кодекс, пробутваше това за свое голямо постижение.
Да.
Сега, когато настъпват вътрешно партийните проблеми, поведението на листите в ГЕРБ, решават да си решат вътрешно партийния проблем, като махнат преференциалното гласуване. Защото напрежението от тук към изборите вътре в партия ГЕРБ ще се усилват. Те ще върват по различни регионални линии, по линия на не искам да употребявам тая дума лобита, но макар че не ми хрумва някоя по-подходяща, кръгове. Политически кръгове вътре в партия ГЕРБ. И най-вече поради менталитета, неизградените вътрешно партийни демократични механизми, които да са признати от всички, които се самоопределят като членове на тая формация.
Разговарям с...
Не е въпроса на гласуването вътре в партията, да. Е въпроса на уреждането.
Да, разговарям с Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Господин Миков, прави впечатление, че завършването на тази сесия сякаш не се различава много от всички предходни сесии, а тази е предпоследна за управлението на ГЕРБ. Помня едно ваше изказване тези дни, че хубавото на тази сесия е, че е предпоследна и идва последната сесия.
Аз мисля, че предпоследната сесия ще завърши с едно оформящо се съгласие между разноидейни политически формации вътре в парламента. По въпросите на демокрацията, по въпросите на демократичните ценности,
така?
И по въпросите на осигуряване на честен и свободен избор на българските граждани. Ако се стигне до това, това ще е най-сериозният успех.
Доволни ли сте от работата на народните представители от тази сесия? Изпълнихте ли това, което бяхте предварително обещали на своите избиратели?
Вижте, една опозиция да си поставя свръх високи цели, мисля, че е прекалено амбициозно.
Така?
Ние сме хора, които съзнаваме политическите реалности.
Да, да.
Но смятам, че достатъчно ясно звучим като опозиция, като основната опозиционна сила и основната опозиционна партия, като най-последователната опозиционна политическа формация, която е алтернатива на това, което в последните 3 години се случва в България. Като се тръгне от демократичните стандарти, се стигне до икономиката, да не говорим за социалната сфера.
Да, да.
Там българските граждани трябва много широко да си отворят очите и ушите, да си дадат сметка, че политиките са важни, че политиката е важна и че колкото и да харесваш един политик, по-важно е знамето пред каква кауза той го е развял. И особено когато тази кауза, тази политика е свързана с ежедневието на майките с малки деца, на пенсионерите, на работещите, на малки и средния бизнес, който загива ежедневно и ежечасно под управлението на ГЕРБ.
Впрочем, направи ми впечатление напоследък изострянето на противопоставянето на големи обществени групи, включително и самия премиер, с обращението към пенсионерите, миличките мои. Те през годините главно поддържаха БСП 22 години, което не е вярно, между прочим, защото ако пенсионерите, които са 2 милиона почти, ви подкрепяха, вие до сега да сте си на власт. Тя ги противопостави на работещите, майките с малки деца на майките с по-големи деца, военните и полицаите на гражданите, учители на лекари и така нататък. Въобще една тенденция към противопоставяне на големи общностни групи. Защо се случва това според вас, господин Миков?
Това е стилно управление на ГЕРБ. Интригата, противопоставянето, прегръщането на едни за сметка на други. Виждате, че той прегръща партия от старата десница с цяло тяхното съсипване. Това са скритите политически ходове, които се прокарват чрез едно силно присъствие в медиите и чрез клишета, чрез опаковане в етикети, които трябва да подменят действителността на това, което се случва с живота на всеки обикновен човек, независимо дали той е пенсионер, дали е младо семейство, дали попада в категорията на малки и средния бизнес, или пък от онези предприемачи, които за да спечелят обществена поръчка, трябва да целуват ръка на управляващата партия.
Накрая да ви попитам, на последния пленум лидера на българските европейските социалисти Станишев открои три основни неща, които трябва да свършите до изборите. Първо, да покажете, че сте истинска алтернатива на сегашните управляващи. Второ, особено внимание към младите. И накрая да търсите нови избиратели в големите градове на страната. Как ще се справите с тези три задачи?
И трите са изключително важни задачи.
Така?
И определено смятам, че бюджета, въпреки опитите за затъмнение,
да,
с предложенията, които внесахме по отношение на детските добавки,
да,
и по отношение на обезщетението, и по отношение на увеличението на пенсиите, очертава тази алтернативност на необходимата на България политика в този кризисен период.
Да.
Това ще продължи до изборите, чрез законодателната дейност, на срещите с хората, преразглеждане на въпросите на данъчното облагане, които по различен начин сега в кризата звучат.
Да.
Мисля, че ние трябва да погледнем към облагането на най-богатите, за да ангажираме тяхната солидарност в тези кризисни за България времена.
Добре. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви...
И разбира се, поглед към живеещите в
големите градове, ясно, да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден, господин Миков.
Благодаря и на вас и на вашите слушатели.
Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България.